habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oon kaga imanaysa magaalada Washington. waa habeen khamiisa bisha Diseembar sanadka 2024 kuna waa 26, waxaana naga dhegeysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 19-19 mitriban iyo bogga aanu ku leenahay internetka voasomali.com. caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid ah walaac la soo darsay soomaalida ku nool dalka Mozambique oo rabshado ka socda lagu boobay hantidoodii qaarna lagu dhaawacay.
Dibkii nagu bilaabatay hadda 23 bisha oo maalintii isniinta ah laacdan ku jirnaa gurna degdeg ah ayaan ninka la yiraahdo samaynaynaa. Hadda inta aan ogahay waxa ugu muhiimsan waa nafta. Inta aan ogahay dadka wax dhimashaa ma jiraan dadka Soomaaliyeed ee Mozambique ku nool, laakiin waxaan ogahay magaalada caasimada saddexaad ee Soomaalida ay degan tahay oo ganacsiga ku haysta ugu weyn inan dhalinyaraha habeen hore lagu dhaawacay xabad ay ku dhacday. Waxaa kaloon isagana maqlay nin kale oo isaguna xoogaa nin suugaah oo ay ubaangad iyo wax noocaasa markaas ay la dhaceen.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aanu ku eegi doono heshiiskii Soomaaliya Ethoobiya ay 12 bishan ku gaadheen magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
waxaa meesha jira suu tafaahum iyo isfaham darri iyo xoogaa dad hadalka isla heli waayey inaysa arrintu ahayne dana waaweyn oo isdiidan inay jirto. Ethoobiya waxay sugaysaa qaraam inuu Maraykanka qabsado. Waxay wadamada Yurub ay kala shaqeynayaan inay sidii badda ay ku heli lahayd. Wax iska bedela Ethoobiya ma jirto, annagu unba hashkaleynayna.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixin cusub oo sheegaysa in ugu yaraan 10,457 muhaajir ay ku dhinteen ama lagu waayey iyagoo isku dayaya inay badda ku gaadhaan dalka Spain sanadkan 2024. xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Suuriya iyo maamulka howlgallada ciidan ayaa maanta bilaabay howlgallo lagu sugayo ammaanka iyo kala dambeynta gobolka Tartuus, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalka Suuriya ee SANA. howlgalka ayaa lagu qabqabtay xubno badan oo ka tirsan maleeshiya daacadu ah nidaamkii hore ee Bashar al Asad, iyadoo weli la baadi goobayo kuwo kale. tani waxay timid 14 kadib markii 14 askari la dilay, 10 kalena lagu dhaawacay weerar lagu qaaday goob ay ku sugnaayeen shalay. waxaa intaasi dheer muran ka dhashay iskudayga lagu xixlaya saraakiil hore oo xilal ka soo qabtay taliskii hore oo lala xidhiidhinayo dembiyo laga geystay xabsiga Sidnaya, kuwaasi oo sabab dhibashada 17 qof, sida uu sheegay ururka xuquuqda aadamaha ee dalka Suuriya. waxaa kaloo xalay ka dhacay mudaaharaadyo rabshado gobollo kala duwan oo Suuriya ah kadib markii muuqaal xasaasi oo ku saabsan weerar lagu qaaday goob cibaado la faafiyey, taasi oo keentay mudaaharaadyo iyo rabshado lagaga jawaabayo falkaasi. ciidamada ammaanka ayaa bandow ku soo rogay magaalooyinka Xoms, Binaya, Anjable si loo xakameeyo waxa rabshadaha keenay iyo rabshadahaasi si guud ahaan. tiro ka badan 1,500 maxbuus ayaa arbacadii shalay ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Mabuto ee xarunta dalka Mozambique. maxaabiista ayaa ka faa'iidaystay xasilooni darro socotay maalintii saddexaad oo ay keentay ansixin natiijo muran dhalisay oo la xiriirta in xisbiga Frelimo ee muddada dheer soo xukumaya dalkaasi uu mar kale ku guulaystay doorashooyinkii dalka. isku dar 1,534 maxbuus ayaa ka baxsaday xabsiga aadka loo ilaaliyo oo ku yaala meel 15 kilomitir ka fog magaalada caasimada, sida uu shir jaraa'id ku sheegay madaxa xafiiska madaxa booliiska Bernardino Rafael. kuwii cararay ayaa 33 ka tirsan la dilay, 15 kalena la dhaawacay kadib markii ay seerdiyeen shaqaalihii xabsiga, sida madaxa booliisku uu sheegay. howlgal baarisa oo ciidanka militariguna uu qayb ka qaadanayay ayaa dib loogu soo qabtay 150 ka tirsan kuwii baxsaday. ilaa 30 maxbuus ayaa lala xiriiriyey inay xubno ka yihiin koox hubaysan oo la sheegay inay ka dambaysay deganaan la'aan iyo weeraro ka dhacay gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee Cabo Delgado. waa 7 sano ee lasoo dhaafay. jidgooyooyin ayaa laga sameeyey dhowr goobood oo magaalada caasimada ku yaala si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa xilli falal wax lagu burburinayaana ay socdaan. gobolka Tamil Nadu oo ku yaala dhinaca koonfureed ee dalka India ayaa maanta xusay 20 guuridii ka soo wareegtay tsunami-gii weynaa ee dhacay 2004. Madaxa gobolka ayaa xusay dadkii dhintay iyaga oo bixinayay caana iyo ubaxyo, isla markaana dadkii dhintay u ducaynayay. Dadkii badbaaday iyo qoysaskii laga dhintay ayaa shumacyo ka shiday laba magaalo oo kala ah Chennai iyo Tuthukudi si ay u xusaan dadkii ku dhintay mid ka mid a musiibooyinkii dabiiciga ahaa ee ugu xumaa dunida. Guddoomiyaha gobolka Tamil Nadu RN Raf ayaa isna Khamiista maanta ubax dhigay goob ku taala magaalada Chennai. Tsunami-dii ka dhacday badweynta Hindiya ayaa waxaa kiciyay dhulgariir uu cabirkiisu ahaa 9.5, kaasi oo ka kacay gobolka Aceh ee dalka Indonesia 26-kii Disembar ee sanadkii 2004. Tsunamiga ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 230,000 oo ku kala noolaa dalalka India, Indonesia, Sri Lanka, Thailand iyo 9 waddan oo kale. Dadka badan 16,200 ayaa tsunami dartii dalka India ugu dhintay ama lagu la'yahay, sida laga soo xigtay xog ururin ay samaysay hay-adda UNESCO. Qiyaastii 7,700 qof ayaa ku barakacay, 400,000 oo dhisme iyo guryo ayaa iyaguna ku waxyeeloobay ama gebi ahaanba burburay kadib hirarkii waaweynaa ee ku dhuftay gobolka Tamil Nadu ee dalkaasi India. Telefishan raacsan kooxda Islaamic Jihaad ee Falastiin ayaa sheegay in 5 ka tirsan shaqaalaha TV-ga lagu dilay duqeyna Israa'iil ka fulisay halkaasi Khamiista maanta. TV-ga ayaa sheegay in dilku uu yimid kadib markii Israa'iil ay duqeysay baabuur ay saarnaayeen militariga Israa'iil, ayaa isaguna sheegay inay beegsadeen waxay ugu yeedheen unug argagixiso. Gantaal ayaa haleelay baabuurkii warlalinta oo yaalay xerada qaxootiga Nusayrat ee Gaza, sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray TV-ga Al-Quds Today oo kooxda Islaamic Jihaad ay leedahay. Kooxdan ayaa ka barbar dagaalanta kooxda Xamaas ee Gaza, waxayna qayb ka ahayd weerarkii 7 Oktoobar ee sanadkii hore, kaasi oo uu xigay dagaalka hadda Gaza ka socda. TV-ga ayaa warbixinta uu soo saaray ku yidhi waxaa la dilay iyaga oo ku jira waajibkoodii warfidiyanimo iyo kii bini'aadanimo. Waxaana oo warka intaasi ku dareen waxaan xaqiijinaynaa ka go'naansheheenna inaan sii wadi doono iska caabinteenna annagoo u marayna fariimaha warbaahinta. Militariga Israa'iil ayaasna warbixin soo saaray ku yidhi duqayn sugan oo lala beegsaday baabuur ay lahaayeen unugyo argagixiso waa kuwa Islaamic Jihaad ka tirsan ayaa ku sugnaa aagga Nusayrat, kuwaas ayaanan beegsamay. Warbixinta Israa'iil ayaa intaasi ku dartay oo tiri ka hor duqeynta dhowr tallaabo ayaa la qaaday si loo yareeyo khasaaraha dadka shicibka ah. Sida laga soo xigtay dad goob jooga ahaa, gantaalka ay soo tuurtay diyuuradaha Israa'iil ayaa ku dhacay baabuur warbaahineed oo yaalay bannaanka cisbitaalka Al-Cawda. Baabuurka ayaa ololay, dadkii ku jirana waa dhinteen, sida dadkii goob jooga ahaa ay sheegeen. Guddiga ilaalinta warfidyanada garabkiisa bariga dhexe ayaa sheegay sida uu hadalka u dhigay inuu ka argagaxay wararka sheegaya in 5 warfidiyan iyo dadka warbaahinta u shaqeeya ay Israa'iil duqeyn ugu dishay iyagoo baabuurkii warbaahinta ku dhex jira. Guddiga ayaa intaasi ku daray oo yidhi warfidyanada iyo shicibka waa in mar walba la ilaaliyaa. Midowga warfidyanada Falastiin ayaa toddobaadkii hore sheegay in tiro ka badan 190 wariye la dilay, ugu yaraan 400 la dhaawacay ilaa markii uu bilowday dagaalka Gaza. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. Aynu ku bilownay goob ganacsi oo ay Soomaalidu ku leedahay dalka Mozambiq ayaa la boobay iyadoo ay socdaan qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhashay natiijadii doorashada ee lagu muransan yahay. Bililiqadan ayaa inta badan saameyn ku yeelatay ganacsiyada Soomaalida ee ku yaala caasimada Maputo iyo magaalada Nampula, sida ay sheegeen qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi ku dhaqan. Rabshadaha ayaa qarxay isniintii kadib markii maxkamadda ugu sarreysa dalka Mozambiq ay xaqiijisay in xisbiga Frelimo oo talada haya uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee bishii Oktoobar, taasi oo uu sii dheeraystay xukunka xisbigan talada haya ilaa iyo sanadkii 1975. Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada Nampula ee Mozambiq arrintan kaga wareystay waa Cali Cusmaan Raago, waa wakiilka guud ee safaaradda Soomaalida ee Koonfur Afrika u qaabilsan dalka Mozambiq.
Waa
walaalo waa maasan tahay dalka midnimid doorasho guud ayuu galay October listanaad ee soo dhaafay sagaalkeeda doorashadaas oo natiijadeeda ay ka dhalatay kulaysyo waaweyn ay ka dhasheen kulaysyadaas oo saameyn baahsan ku yeeshay community soomaaliyeed ee degan ee waddanka midnimid si gaar ah si guudna dalka oo dhan u saameeyey. Marka ilaa hadda oo la joogo waqtigan xaaladuhu way ka sii darayaan. Dad soomaaliyeed oo badan ayaa dhibaato gaartay oo qaar naftooda wax gaareen, qaarna hantideeda la qaatay oo shalay waxay haysteen maanta aminsanin. Ilaa haddana dadku ma yaqaanaan meesha xaalkan uu ku dhamaan doono ama waxa xiga ee dhici doona. Saacad walba oo la taagan yahay waxaa laga fikirayaa maxaa dhici karaa, maxaa hadda soo yeeri karaa, maxaa sabiri iyo caawa dhici karaa. Markani xaaladu waa waxay adag tahay, laakiin ilaahay subxaana watacaala ayaan ka rajeynaynaa inayuun xaaladaas bedesho oo culayska laga baxo.
Waa gartay ilaa hadda soomaalida wax ku gaareen ama lagu dhaawacay ama hantidooda maaragtay lagu burburiyey wax qiimeyna oo aad ku samayseen oo la sheegi karaa ma jiraan?
Walaalna markii laga hadlayo qiimeyn in la sameeyo, horta waxay u baahan tahay in dibka laga baxo xoogaa iyo la helo jawi wax lagu qiimeyn karo. Dibkii nagu bilaabatay hadda 23 bisha oo maalintii isniinta ah ilaa haddaan ku jirnaa, dibna degdeg ah ayaan ninka la yiraahdo samaynaynaa. Hadda inta aan ogahay waxa ugu muhiimsan waa nafta. Inta aan ogahay horta wax dhimashaa ma jiraan dadka soomaaliyeed mizanbiig ku nool, laakiin waxaan ogahay magaalada caasimada saddexaad ee soomaalida ay degan tahay oo ganacsiga ku haysta ugu weyn, nin dhalinyaraa habeen hore lagu dhaawacay oo xabad ay ku dhacday, ninkaasoo xoogaa dhaawac weyn u gaaray oo lugta ay burburtay. Asagana isbitaal baan geenay, waana kii ka sii qaadnay oo waxaan u gudbinay ninka Malawi bacdama meeshaan caafimaadka xoogaa uusan sidii la raba ahayn. Waxaa kaloon asagana maqlay nin kale oo asaguna xoogaa niman tuugaah oo ay bangad iyo wax noocaasa makas ay la dhaceen, ninka asaguna inuu roonyaa rajeynayaa. Labadaa qof masiyan inay xagaareen waa noogahay, laakiin marka laga hadlayo nafta bini aadamka wax kale soomaaliyeed wax gaarin ma maqlin. Aad baa soomaalida loo boogay, dukaamada aad baa loo boogay. Magaalooyin waxaa jira ay deganaayeen ganacsi soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan oo maxaan ku yidhaahdaa ganacsada iskooda u ganacsada waa la boogay, wixii haysteenna waa laga qaatay. Naftoodina waxay kusoo badbaadeen si aad ay u adag tahay oo maxaan ku yidhahdaa usoo badbaadeen xalaydaana ugu dambeysay saaka salaasha waxay qaarkood magaalada hadda anaga aan dibna soo galen ayagoo faramuran oo ilmihii qaarkood sumi lahayn la qaxayaan wixii haysteen oo dunyaana laga qaatay. Covid maanaan sameynin, laakiin waxaan ognahay in culays badan uu jiro, dad badan oo soomaaliyeedna la dhacay.
Marka waxaad sheegtay in tallaabooyin xagga nafabaadinta aad qaadeen oo soomaalida iyo idinkoo iskaashanaya, bal waxaad nooga warantaa meelo oo ay tegi karaan soomaalidan oo ay ku badbaadi karaan ama tallaabooyin ay qaadi karaan si naftooda u badbaado oo aad la wadaagaysaan oo durbaahinta u marinaysaan ma jiraan?
Walaalow waa maadsan tahay. Horta tallaabada la qaadayo waa iska xadidan tahay, sababtoo ah waxaa meesha ka jira waa kacdoon dadweyne. Markii dad weynihi ay kacsan yihiin, waxay ku kacsan yihiin ay yihiin dowladdeedii, way adag tahay waxaad waa samayn karto. Anaga waxaan isku dayeynaa hadda inaan seef dareyno maalka dadka. Waxa loo socdo horta waxay yihiin waa maalka loo socdaa marka hore, dabcan markii maalka la qaatana way imaan kartaa in markii loo soo gudbo qofkii afduub loo xirto sida meelaha qaarba laga soo sheegayo dadkiibaa loo handabay. Marka hadda anagu meesha aan joogno oo centerka oo magaaladan aan joogna ah, waxa aan sameynay wixi dagaalaha oo aan dowladda kula xiriiri karno waa sameynay, dadka in la badbaadiyo iyo hantidooda. Waxaa kaloon sameynay dad badan oo meesha waxaa degan qowmiyado kala duwan ah oo ajaanib ah oo maxaan ku yihahdaa aan ka tilmaami karin hindida, chiniiska, dadkan maxaan ku yihahdaa west africa u badan. Dadkaas waa si guud aan u xiriirnay, xiriiraan la sameynay, waa wada hadalnay, waa fariisanay, waxaan macnaha ka fikirnay bal sidii aan u badbaadi lahayn hantida meesha taalla iyo dadka naftooda. Dowladdu way dagaalaysaa, meesha hadda anagu aan joogno magaalada aan joogno way dagaalaysaa oo dhinaca dagaal badan bay bixinaysaa. Laakiin qulqulatooyinka iyo dadka dhibaatada sameynaya ayaa aad uga fara badan. Dadaala socdo wixii maxaan ku yihahdaa wax lagu badbaadinayo, hantida lagu badbaadinayo dhinaca dowladda iyo dhinaca communityga si guud dadka ajnabiga ah dalka degan. Dadka soomaaliyeed marka aniga waxaan rabaa inaan mid u sheego, waan idhahdo maadaama xaaladdu ay adag tahay oo maxaan ku yihahdaa nafti iyo maalkiiba weerar lagu yahay, hal mid baan soo jeedin lahaayo inay maxaan ku yihahdaa ay guryahooda joogaan, oo ay ka soo onin dadka isku dayay inay hantida badbaadiyaan oo kaydadka ay taala alaabta iyo tukaamada hortooda taagan waa loo baahan yahay inay shaqeeyaan jagnaadaan anaguna de gurigaan leenahay aan kula shaqeyno oo dawladdi iyo dadka kale community kale aan kula xirno taasna waa ka shaqeynaynaa laakiin dadka dumarka iyo caruurta iyo dadka aan shaqo muhiim ahayn banaanka waxaan soo jeedinaynaa inay gurigooda ku jiraan inaan la safrin oo aan la safri karin oo dalka uusan isu fireyn oo xaaladda waa laga warhayaa aan la socon karin oo qolo walba meesha ay joogto wixii gurmada ee degdeg ah la gaarsiin karo xagga dowladda dadku isuma gurman karaan oo lama bixi karo magaalo ugu jirta ma jirto laakiin waxaan isku dayeynaa bal inaan dadka dowladda aan ku xirno oo aan bal meesha dhibaato laga soo sheegaba aan dowladda intaan isticmaali karno oo la hadli karno aan la hadalno si dadka loogu gurmado.
kaas wuxuu ahaa Cali Cusmaan Raage oo ah wakiilka guud ee safaaradda Soomaalida ee Koonfur Afrika u qaabilsan Mozambiq. محمد أولاد حسن أيو ورميي. إيد وناكسن مركلة دقيستيال ويران طبان كن أفر بقول تضبية كنتن مهاجر أي دنتي أمال واي إيغو إسكودية إنه بدا كوك غيران دلك إسبين سنت كان لبقون إيو أفر يلاباتن سيدا وخميستا مانتا شاقي ur aan dowli ahayn taasi oo in ka badan 1900kiiba tiradii sanadkii hore iyo ta ugu badan tan iyo markii tiro koobka la bilaabay sanadkii 2007 warbixinta arintaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha VOA-da Jaafar Kookay.
Kororka 1908ka waxaa ku jira 1538 caruur iyo 421 haween. Waxaa sidaas yiri kooxda u doodda xuquuqda muhaajiriinta ee Caminando Fronteras amaba Walking Borders oo soo saartay warbixin diirada saaraysa muddada u dhaxaysa January 1-deedii ilaa bishan December ee aynu ku jirno 5-deedii. Waxay ka dhigan tahay celcelisahaan 30 dhimasho ah maalintii, taas oo ka badan celceliska sanadkii 2023-kii oo ahaa 18 qof maalinkii. kooxdu waxay xogteeda ka ururisaa khadka taleefoonada ee loo dirayay muhaajiriinta saaran doomaha ay dhibaatadu haysato si ay ugu wacdaan gargaar qoysaska muhaajiriinta la waayay iyo tirakoobka dowladda. Waxay ku eedeysay sare u kaca dhimashada, adeegsiga doomaha jilicsan iyo marinada khatarta ah, iyo sidoo kale agab la'aanta samata bixiyayaasha. Dadkan dhintay ayaa ka soo kala jeeday 28 waddan oo u badan qaaradda Afrika, laakiin sidoo kale kuwa ka yimid Ciraaq iyo Pakistan ayaa ku jiray. Inta badan dhimashada oo ah 9,707 ayaa ka dhacday dariiqa socdaalka Atlantic ee Afrika ilaa jasiiradaha Canary ee waddanka Spain, kaasi oo ay mareen tiradii ugu badnayd ee muhaajiriina sanadkii 2 oo xiriira. 7 doonyood oo tahriibayaala ayaa ku degay jasiiradaha maalmihii Khamiista iyo Arbacadii, sidaa adeega badbaadinta badda ee Spain ay ku sheegeen qoraal la soo dhigay barta X. Barta ugu dhow jasiiradaha Canaries waxay 100 kilomitir u jirtaa xeebta waqooyiga Afrika. Waddada ugu gaaban waa inta u dhaxaysa magaalada xeebta ah ee Tarfaya ee koonfurta Marooko iyo jasiiradda Fuerteventura ee Canary. hase yeeshee doomaha qaar waxa ay ka baxaan xeebo Afrika ku yaala oo ilaa 1,000 kilomitir u jira jasiiradaha Canaries, sababtuna waxaa lagu sheegay tahriibayaasha oo ka dhuumanaya baraha kontroolka. Dowladda gobolka Canary ayaa sheegtay inay buux dhaafiyeen muhaajiriin, waxaana bishii Oktoobar kumanaan dad ay ka qayb galeen isu soo baxyo ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee jasiiradahaasi oo ay ku dalbanayeen ficil lagu xakameynayo soo galootigan tirada badan. hadal la baahiyey maalin ka hor ayuu boqorka Isbain kaga digay haddii aan si sax ah loo maareynin socdaalka inay keeni karto xiisado baabi'iya wadajirka bulshada. Ra'iisul wasaaraha Isbain Pedro Sanchez ayaa bishii August safar ku tagay dalalka galbeedka Afrika si uu u xoojiyo dadaalada maxalliga ah ee lagu xakameynayo socdaalka sharci darrada ah ee ka imaanaya Mauritania, Senegal, Gambia iyo weliba meelo kale oo qaaradda Afrika, kuwaasoo ah goobaha ugu badan ee ay ka dhoofaan doomaha muhaajiriinta ee ku wajahan jasiiradaha Canary. Talyaaniga, Giriiga iyo Isbain ayaa ah saddexda albaab ee ugu weyn ee Yurub ay ka soo galaan muhaajiriinta. sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha, 60,216 muhaajiriina ayaa si sharci darro ah u soo galay Isbain intii u dhaxeysay bishii January 1-deedii ilaa bishan December aynu ku jirno 15-keedii taasii oo ah koror 14.5% ah ee isla muddadaasi sanadkii la soo dhaafay inta badan oo ah in ka badan 700% waxay ka degeen Canaries hay'adda IMO oo hoosta qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in tan iyo 2014-kii ay in ka badan 16,400 oo tahriibayaal oo ka yimid Afrika ay dhinteen iyagoo isku dayay inay gaaraan Yurub tiradaasi oo ay ku jiraan kuwa ku sii jeeday jasiiradaha Canary
Adiyad Bumatini Jaafar Gukay oo warbixintaasi ina la socodsiinayay Sidoo kale waxaan markii la dhigistay dhamaantiinba beeraleyda yaryar ee dalaga galeyda ee ku nool lix gobol oo ka tirsan dalka South Africa ayaa hadda eegaya technology markii hore ay isticmaali jireen oo kaliya beeraleyda waaweyn beeraleyda yaryar ayaa rajaynaya in wax soo saarka ugu badan ay ka helaan beerahooda wariyaha VOA-da Marise de Klerk ayaa warbixintan ka soo diray gobolka Magaliesburg oo beeraha galeyda caanka ku ah ku soo dhawaada horumarka laga sameeyay tiknoolajiyada beeraha ayaa beeraleyda waaweyn ka caawiyay in wax soo saarkoodii dunida ay kor u qaadaan hase yeeshee beeraleyda yaryar ayaan galaangal u helin tiknoolaji la mid ah kuwa beeraleyda waaweyn ay haystaan si hadaba arintan xal loogu helo golaha cilmi baarista ee sayniska iyo warshadaha ee dalka South Africa ayaa sameynaya tiknoolaji internetka laga heli karo si beeraleyda yaryar ay u adeegsadaan waxaa golahan magaciisa loo soo gaabiyaa PAIS Moses Chow waa saynisyahanka mashruucan hoggaaminaya waxa uu sheegay in website-kan cusub lagu daalacan karo luqadaha maxalliga ah isla markaasna uu adeegsado garaadka macmalka ah wax soo saarkana u badinayo
We have adapted soil pH soil organic content soil nitrogen content or information
waxaan baarnay pH carrada waxyaabaha organic ee carrada ku jira nitrogen carrada iyo macluumaad kale oo aan horey loo heli kari jirin macluumaadka ayaa lagu soo ururiyay dayuuradaha droneska iyo qalab kale kadibna waxa loo barbardhigaa sawirada laga helay dayax gacmeedka si taasi beeraleyda yaryar ay uga caawiso in wax beerashadooda ay ku jaangooyaan xaaladda jirta sida golaha cilmi baarista uu sheegay adeegsiga hannaankani waxa uu maxsuulka beeraha kor u qaadi karaa ilaa iyo 200% Stephen Jans waa khabiir dhinaca beeraha tiknoolajiga ku shaqeeya waxa uu ka tirsan yahay hay'adda Bayer Corp Science oo qayb ka ah golaha cilmi baarista waxa uu sheegay in mid ka mid a loolanka iyaga haysta uu yahay sidii beeraleyda loo bari lahaa akhrinta iyo falanqaynta xogta
It needs to be affordable for farmers to be adapted The second one is the educational part.
Ta koowaad waa in la awoodi karaa, ta labaadina waa in beeraleyda la baraa. Beeraleydu waxbarasho ayay u baahan yihiin si qalabkan ay si wanaagsan ugu isticmaali karaan. Dhinaca waqooyi bari ee magaalada Johannesburg, Windil Shikosana oo beeraley hadda soo kacaya ayaa la dhacsan tiknoolajigan waxaana uu sheegay in isaga ayna ku adkayn adeegsigiisu.
They say that they can check the moisture in the soil, I mean, via satellite, it's like, wow.
Waxay sheegeen in qalabkani uu cabbiri karo heerka qoyaanka ee carrada iyadoo satellite-ka laga eegayo waa cajiib, waan fahmayaa, mana adka adeegsigiisu. Waxaan odhan karaa qof dhashay tiknoolajiga ka hor, waan baran karaa arrintan. Sida Shikosana iyo kooxdiisa oo hadda u degdegaya, beerista dalagii u dambeeyay xilligan ayaa sheegay in xogta golaha laga helay ay ka caawin doonto inuu doorto bacrimiyaha saxda ah si wax soo saarka sanadka dambe uu u fiicnaado haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo aanu ku eegayno heshiiskii ay 11-ka bishan magaaladan kare ku gaadheen soomaaliya iyo etoobiya falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa
dowladaha itoobiya iyo soomaaliya ayaa horaantii bishan december waxay gaareen heshiis ay ku dejinayaan xiisadda labada dal ee ka dhalatay heshiiskii isfaham ee itoobiya ay la gashay somalilan waxayna dadka qaar u arkaan heshiiskaasi inuu ahaa mid labada dalbadani ugu jirtay si ay waqti ugu helaan inay u jeestaan xiisadaha iyo culaysyada ka haysta gudahooda halka dadka qaarna ay u arkaan in labada dowladoodba culaysyo caalamiya lagu saaray in ay heshiis ka gaaraan murankooda oo aanay ahayn mid iyaga ka soo go'day turkiga maraykanka iyo dalal kale oo yurub ayaa heshiiskaasi taageeray labada dhinacba faahfaahin dheeri ah kama bixin heshiiskaasi Todobaad kan sii dhamaanaya ayay dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in wafdi ay u direysay Addis Ababa si wada hadalka ay u sii anba qaadaan heshiiskii Ankara. Balse saacada kadib waxay wasaaradda arrimaha dibadda soo saartay qoraal ay ku eedeynayso Itoobiya inay soo weerartay fariisimada ciidamada dawladda ee Dolo. Balse dawladda Itoobiya waa ay beenisay arrinkaasi inay wax lugu ku lahayd. Haddaba Dr. Maxamuud Maxamed Culuso oo dowladihii dalka soo maray xilal kala duwan oo heer wasiir ka soo qabtay kana faallooda arrimaha Geeska Afrika ayaan weydiiyey bal inuu sharxo sida uu u arko heshiiska Ankara.
Guud ahaan waxaan isleeyahay Soomaaliya markii hadda ay wajigabax ay kala kulantay Kenya arrimaha Jubaland iyo markii xaaladeedu hadda ay soo korortay iyo arrimo muddo soo socday oo ah dowladahan Westernka oo muddo adigu rabay inay wada hadal siiyaan dowladda Itoobiya iyo dowladda Soomaaliya iyo Prime Ministerka Itoobiya oo markasta aaminsanay in haday mar wada hadlaan ama la wada fariisiyo Soomaaliya iyo Itoobiya sheekada ku saabsan memorandumkii isku hayay iyo waxaas oo dhan inay maaragtay muxuu ahay ay baaba'ayaan oo meesha ka baxayaan ayaa waxaan isleeyahay un dowladda hadda dowladda federaalka Soomaaliya inay un xaaladda ay ku jirto siyaasadeed iyo dhaqaale iyo dadteeda iyo arrimo kaleba inay markaas un ay la fariisato dowladda Itoobiya runtiina aad u malaynayso in lagu bedelay dhammaan qadiyadii ahayd Soomaaliya inay tahay waddan dhibanaa lasoo weeraray dhulkeedii la weeraray aan waxba laga soo qaadin kelmadda hadda la isticmaalayana lagu soo koobay labada dal waxay ku heshiiyeen inay is ixtiraamaan madax banaanidooda iyo ilaalinta dhulkooda oo la yiraahdo territorial integrity waxay la oran jiray la yiraahdo inay ku heshiiyeen hase yeeshee aad is leedahay in laga bilaabo heshiiskaas in qibladii siyaasadeed ee Soomaaliya ay dib ugu noqotay Addis Ababa.
Heshiiska Ankara oo beesha caalamka aad u soo dhaweysa ayay dadka qaarna u arkaan inaan si wanaagsan loo bayaanin. Wakiil Cabdirashiid Xaashi, oo hore wasiir uga soo noqday dowladihii dalka Soomaaliya, isla markaana aad ula socda arrimaha Geeska Afrika ayaa weydiiyey waxa uu ku qeexi lahaa heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliya.
Falastiin waa maasan tahay. Runtii dee horta hal waraaq waa la soo saaray oo loo bixiyey maxaa la dhahaa Ankara Declaration ama baaqa Ankara. Waraaqaas waxaa ka muuqatay Soomaaliyana inay waxyaaba badan ku qorqoratay, waxyaaba badan ay raadin jirteena aan lagu qorin oo Itoobiya inay raaligelin ka bixiso January 2024 waxay sameysay oo ahayd isfafgarad inay Soomaaliya saxiixatay inay siyaasiyiintooda muddo dheer ku hayeen bad baan rabnaa, bad aan wax leenaa rabnaa, dadkadad baan rabnaa, inay dowladda Soomaaliyeed runtii macnaha waxaa la yidhahdaa ay ku eedeynaysay inay cadow tahay shacabka la mid yihiin. Waxyaabahaas oo dhan meesha laguma qorin waxaan lagu qoray wixii hore xaali dhaleha laga noqdo Soomaaliyana Itoobiyana ganacsi iyo waxaas bad ganacsi iyo maaragtay shariir ganacsi oo badan la yeelanaysa. Waxaana u fududeynaya waxaa lagu duldhisayaa sharciga Soomaaliya iyo waxaasaa lagu qoray. Itoobiya waxay ku darsatay meesha inay amniga Soomaaliya qeyb weyn ka ahayd. Abiy Axmed markuu hadleyna intuu sheegi jiray ahayd oo waxay ku celceliyo ahayd in maaragtay waxoo dhan bay ahaayeen xoogaa suu tufaahum iyo khalad in laiska fahmay Itoobiyana ay nasiix Soomaaliya u tahay badna iyo barimbadoodna aysan ka maarmin maadaama dad badan ay yihiin wixii siibuu ku celiyay waxaas oo afku waasanaya madaxweyneheennuna xalay dhaladiibuu ku hadlayo Itoobiya walaalaannahay waan u baahannayaa isu shaqaysanayna waan isfahmayna dadaa badan baana gelinana waxaas oo isnaa yaryari marka waxaa la oran karaa haddii dee daboolka laga qaado iyo dahaarka wax saas oo lagu heshiiyey meeshaan ma jiraan. Qofkaas wuxuu reebi u gashaday wixii taagnaana waxaa layskama oran waa inta muuqata.
Jahawareerka ugu weyn waxa uu ka yimid qoraallo qaarkood iska hor imaanayay kuwa kalena mugdi iyo farmuuq uu ku jiray oo labada wadan ka soo baxay sida uu faahfaahinayo Dr. Culuso.
Wixii dhacay 2023 iyo 2024 oo dhowr wajihi isugu jira waa mid oo waxa soo baxay adigu tan sax wasaxafadeed ee mid ka horeeyay wuxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda ee mid lagu sheegay wasti baxaya oo aadaya adsawa si uu arintii Ankara shirki ka soo baxay natiijadeedii loo dawa loo sii horumariyo taas oo aan la garaneyn waayo waqtiguna ma bisleen doodo badanna waa ka taagneed waxa ku kalifayay ma jirin isla markaasna qoraalka laftigiisa wuxuu eegay qoraal lagu talagalay dawladda Itoobiya inay lagu raali gelinayo ay rabto in adduunka loo sheego in Soomaaliya ay noqotay markaan ku soo noqotay xeendaabkeedii midka ku xiga wuxuu ahaa doolo wixii ka dhacay oo laba wasaaradda amniguna ay ku eedeenayso madaxweyne Jubaland Axmed Madobe iyo mid wasaaradda arrimaha dibadda ay ku eedeenayso dawladda Itoobiya inay mas'uul ka ahayd arintaas oo kale waxaa soo raacay labadii war saxaafadeed oo ay ka soo kala saareen haddana ka bacdi dawladda Itoobiya arintaas ay ku leedahay iskaga daafacayso eedii loo soo jeediyay weliba ay ku sii muujinayso in dawladda federaalka madaxdeedu ay kala qaybsan yihiin oo yihiin kuwana ay saaxiibo la yihiin Itoobiya kuwana ay ka soo horjeedaan oo ay ku tilmaantay spoilers wax la yiraahdo dad adeeg qaswalayaal ah inay yihiin marka waxaad u malaynaysaa inay soo baxday saaxiibayaasha Itoobiya inay gacan sareeyeen oo haddee raggii kale oo adiga laga yaabay inay ka soo horjeedeen ama ay diidanayeen isbeddelka dhacay oo looga noqonayay iyo heshiiska Ankara wax ka qabay in markaan laga gacan sareeyay midka ugu dambeeyana hadda wuxuu ahay midka uu soo saaray wasiirka dawladda arrimaha dibadda oo hadda sabab jooga asaguna maaragtay wax aan lagu sheegin warka ka soo baxay iyo saxaafadeedka Itoobiya ayuu sheegayaa oo ah in dawladda Itoobiya ay kala hadleen arrinta muxuu ahay doolo dawladda Itoobiyana ay ballan qaadayso inay soo baareyso ayuu ka sheegay kaliya wax kaloo intaas raaciyay iyo wixii hore u dhacay iyo duruufihii la soo maray oo ahayd waxyaabo badan oo dawladda Itoobiya ay ka diiday iyo eedeyntii ay u jeedinaysay in Jubaland ay taageerto la safan tahay iyo wax ay soo qaaday ma jiraan taasoo aadba isleedahay Axmed Madobe iyo dawladda federaalka ahayd isku khaanadii Itoobiya wada galeen marka
laga soo tageen Soomaaliya xilligan ay marayso xasilooni darro siyaasadeed iyo ishaysa dawladda dhexe iyo maamulada dalka muxuu heshiiska Ankara uga dhigan yahay dhinaca Itoobiya waa kan Dr. Cali Sheekh Axmed oo shahaadada PhD ga ku sameeyay amniga iyo militariga oo sharxaya
in heshiiska Ankara uu hirgalo labada dhacbo ku hirgalo waxaa muhiim ah in si toos ah loo wajaho shuruucda caalamiga ah Itoobiya iyo Soomaaliya uguma horreeyeen labo wadan oo kala kareysta bad caalamka dowlado badan oo waxaa jiraan qolo bad leh ka kareysato qoladii bad leh tusaale wacan Itoobiya waxay ka kareysatay Jabuuti bad ilaa muddo 100 sano heshiisyada qoritaanka heshiiska caalamiga waxaa inta badan ama lagu ictiraafsan yahay inay fuliyaan hay'ado haykal dowladda oo ka madax bannaan labada dhinacba marka kuwaasoo heshiisyada qeexayo UN tiraa ictiraafsanta oo haddana ku dabagelayo labada dowladoodba maadaama ay heshiisayaan shaqadooduna ay inta tahay hadda heshiiskan Ankara kuma cado qolade u xilsaaran fulinta ra'yi qoritaanka iyo kala qaxidda iyo ku dabagalka labada dhinacba heshiiskan oo labada dhinacba ka baxsan hay'ad labada dhinacba aan maarata ka madax bannaan caalamkana way ka jirtaa UN-tana waxay tiraahdaa kadibna waxaa la waafajiyaa shuruucda u taalay mabaadiida heshiisyada ku saabsan UN-ta hadda waxaanu maqalnay kelin mediaga ka maqalnay in is-afgarad uu jiro is-afgarta kuma qeexna imisa sanay dowladda Itoobiya ka kareysan doonta Soomaaliya bad ha kareysatay haddana imisa nuqtan miles loo ogol yahay maxay shuruucda ay Soomaaliya iyadana ay Itoobiya ka rabto ma qeexno haddii aan hadda inta heshiiskan loo qabtay yacni dhamaan doon labada kun bisha afraad labada kun shan laatanka ka hor haddii aan la gaarin xal ama la qeexin shuruucdaas waxaa laga yaabaa xilli gaaban hadda in lagaga gudbo laakiin mustaqbalku waa su-aal taagan oo soo noqonaysa abuuri kartana isku dhac
Masar iyo Itoobiya waxaa u dhexeeya muran xoogan oo ka dhashay isticmaalka biyaha webiga Nile ee labada dalba mara حدا بس ده إثيوبيا وأقبل يسهشيس أن إياه ده هو أقولان إنهم كم نقشة إذا ما ظن بدل علنت الصومالية AUSM إيه إن مصر إذا ما ده أي كهول قلان الصومالية إياه قايب كأ إذا ما ضعسي سدوكله وحي سؤال مهم أه إياه كإيمان هسا سد أي دولة فدرالك يسوقوا هينكر تحرير كمصر إياه كان إثيوبيا وكان عبد الرشيد حاشي أشرح حياة
وها كل صورة كلا عسل لعبين إن تركي يعيق مرض الناس لشرف دي إنه حلس أفكار تفعلهان مدق صعب صنعيدا في إثيوبيا مرض دي والأماني إثيوبيا أي رنتي كل شلاء الشمالي الكهي سبع هيدا كان وشرة وأنت ترى أفرك ما سوق قلنا يا أمسونا إيه ربي ترى كمان أكل أكثر سوق قلنا كستي تاسمر كم عدد دورد ودي على وحي الله هاي ودمدي أنا عيمة ودي سمي إنك لو بحنا كوي تبان كوني سقال بقول ما راس إذا نهوا الأطراس كذي ودونك سمالي وقرادي أنا يو أنتي أفريقيا يونيونكا وحنا ده كسر يوغان ده يشبوتي يو إيه وحنا كله ودي يو بروندي إيه وحنا كله ده كرتا إن مصر أي حتى وحكو باقلي وسمالي أكتر إن نصيحة هاي وصايدو كخبطه مركا هذانا أنسي دول ده هذا وخيل ده يسو أنا عيدا سوق اللي شو مثلاً هذا وعيد دول شغلي سواسع في مانتا أنا وفت ودرتي أنا عكلنا أنا يتر أذكر بين قال لي أنت ليه دخلك صحت بين يتر يتبين خلنا يكون إنكرين ودهم حاصل إنك اسمه تي ولا يا بنا ده حقوق اللسان إذن إنك ما ندلين مركي أنا هنتي لسكوسهم بنانين وابنقطع
لنا عكلا إثيوبيا وحيس شاكتي إن لنا عسد حاد وجرو أودي دن لبعض الضل نهشيس كودي سكسر لوان شيء هذا وحكلاه تلمنتك وحاي غيرت سبايلر سما قسم ضيع محيهين كوحة حاسي مكوحة دولت كده كبيرة مكوحة برنان كأها
وحاسورن وحمل كنيسة وحس بستدلي وقصافسن سياحد توبي الصومالي يعني سكرين وحماس سكرة سوء التفاهم يسهم دري يحولا dad ee hadalka isla heli waayay inay arrintu ahayne dana waa weyn oo isidan inay jirto Ethiopia waxa soo saaray taram inuu Mareykan qabsado waxay wadamada Yurub ay ka shaqeynayaan inay sidii badda ay ku helayd wax iska bedelay Ethiopia ma jirto annagu unba hashkaleenayna
marka laga soo tago xaaladda siyaasadeed ee dawladda dhexe ee Soomaaliya ka haysta gudaha dalka gaar ahaan maamulada Puntland iyo Jubaland oo aanay xilligan wax xiriir la lahayn sidoo kale Ethiopiana waxay wajahaysaa xaalad adag oo ka haysta gudaha dalkeeda iyo iyadoo laga yaabo in markii ugu horeysay muddo ku dhushan 15 sano ay ka maqnaan karto ciidamada nabad ilaalinta ee Soomaaliya in ay ka mid noqoto hadaba dhanka Ethiopia muxuu heshiiskan uga dhigan yahay waa kan markale Dr. Cali Sheikh
sida aan wararkaad iyo jar ku maqleynay Ethiopia mar walba waxay cuskanaysay axdiga qaramada midoobay ee sharciga badaha ee afka qalad loo yaqaan United Nations Convention on the Law of Sea yaani UNCLOS wala UNCLOS oo 1982 kaas oo qeexay yaani sharciga soo qeexayo ku yaani xuduudaha marinka aaga badaha iyo xuduudaha yaani wadamadan aan lahayn bad in yaani aag marin oo bad ay heli karaan awoodaha dhaqaale oo yaani labada dhinac ay ka faa'iideeyaan yaani qolada laga kareysana kareysadaha iyo laga kareystaha iyo sidii loo kala faa'iideysan lahaa khayraadka badda marka mar walba heshiiskaasna hadana asaas wuxuu u yahay koow is afgarad heshiis in aan xog lagu meelmarinayn hadii jarna hadalada Ethiopia media ku leeyahay aan ka maqal jirnayna kan bay cuskanaysay iyadoo mar walba dhahaysay heshiis marka iyadoo ugu dambeyntii waxay raadinaysay yaani marin badeed oo ka duwan kan hadda Djibouti ay 100% ay du saaran yihiin inay qayb kale ay helaan hadana ila kale marin badeed inay helaan waa wadan 125 milyan madax gelinayo Djibouti oo 1 milyan barama iska meelin karto Soomaali badban bay leedahay marka had iyo jeer iyadoo waxay raadinaysay marin badeed laakiin mar walba media sa ka maqleeyne si heshiis in lagu helo hadda sidii way heshay oo sida heshiiska aan ku aragnay Ankara is afgarad Soomaali waxay rabtay way heshay oo mar walba ictiraaf in xuduudadeeda loo tixgeliyo iyadoo la tixraacayo Montevideo heshiiska 1993 oo qolo walba inay mas'uul ka tahay xuduudadeeda oo lagu tixgeliyo marka Ethiopiana way heshay badde raadinaysay oo wadadii tixgelinta oo sharciga ahayd oo laga xiriir lahayd dawladda Soomaaliya Soomaaliyana de in loo badela iyada loo soo maro oo heshiisida ay ogtahay in la hirgeliyo ay rabtay labada dhac markuu ha heshiiskan waxa weeyaan sidii rabeen inay helaan buku yani sida hadaan u aragno media ayuu ayana yani sabgarad oo laba dhinac qaybtooda loo tixgeliyay ayaan arkayna
dawladda Soomaaliya ayaa sharaxaad aad u yar ka bixisay heshiiska ay la gashay Itoobiya iyo qodobada uu ka kooban yahay taasoo keentay in dad badani isweydiyaan qodobada lagu heshiiyay jawaabuhuna ay noqdaan kuwa qofba meel uu ka keeno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shalay wuxuu safar ugu ambabaxay magaalada Asmara ee dalka Eritrea sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi waxa uu tagay dalka Masar halkaas oo uu kulan leeyahay mas'uuliyiinta Masar halka Addis Ababa ay joogan wasiir dawladda arrimaha dibadda Cali Umar Cali Balcad iyo taliyaha sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Sanbuurshe tanina waxay muujinaysaa culaysada siyaasadeed ee dawladda xilligan ka haysta dibadda iyo gudaha dalka degistiyal waxaanu la xiriirnay mas'uuliyiinta dawladda oo ka gaabsaday inay ka warramaan heshiiskan iyo safaradan u dambeeyay iyo waliba qoraalada ay soo saareen marka ugu horeysa ay noo suura gashay ayaan idin soo gudbin doonaa inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhigga VOA intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysay dalka Ghana ayaa la kulmay mowjado macluumaad khaldan ah oo baraha bulshada ku faafaya saxafiyiinta qaar ayaa rajaynaya inay la dagaalamaan wararka been abuurka oo ay soo gudbinayaan markaasna ay soo gudbinayaan dadka xaqiiqda saxda ah wariye Isaac Kalendensi ayaa sheekadan ka soo diray magaalada Accra wariyaha VOA da Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo jeedinaya
Kwaku Asante waxa uu hoggaamiyaa koox saxafiyiin ah oo ka tirsan daqdaqaaqa Fact Check Ghana oo ah mashruuc uu wado ururka warbaahinta galbeedka Afrika oo xaruntiisu ay tahay magaalada Accra. Kooxdani waxa ay la tacaalayaan hawl culus oo ah la dagaalanka wararka been abuurka ah ee ku baahay baraha bulshada iyo warbaahinta caadiga ah. Asante waxa uu sheegayaa in ay shaqo badan hortaalo maadaama dad badan ay ka codsadaan in ay loo xaqiijiyo macluumaadka ay arkayaan.
There's a lot of disinformation out there. You wake up in the morning and you see a lot of mentions and tag. Could you look into this for us? Is this accurate information?
Waxa jira warar badan oo been abuur ah oo maalin walba soo baxa. Dadku waxay na weydiistaan inaan hubino saxnimada wararkaas. Marka waxaan ku jawaabnaa inaan hubinay oo aan u sheegno waxa saxda ah iyo waxa khaladka ah. Shaqada hubinta macluumaadku waa mid uu Asante jecel yahay. Muddo shan sano ah ayuu ka shaqeynayay sidii uu dadweynaha Ghana ugu wacyigelin lahaa macluumaad sax ah.
It gives me a lot of joy, you know, knowing that you are doing something that directly connects to bringing impact.
Waan ku farxaa markaan ogaado inaan wax ka qabanay dhibaatada wararka been abuurka ah. Waxa yeelay waxay saameyn xun ku yeelan karaan dadweynaha. Tusaale ahaan, xilligii COVID-19 waxaa jiray warar been abuur ah oo badan oo saameeyay nolosha dadka. Bortiya Fafali Gedza oo ah ardayad jaamacadeed ayaa si toos ah ula kulantay saameynta wararka khaldan. Waxay isku dayday in ay lacag bilaash ah ka hesho linki been abuur ah oo loo diray. Laakiin markii dambe waxay ogaatay in waqti iyo xog ay ku lumisay arin aan jirin.
So someone sent a link to me that Baumia was giving out free money. So I just clicked on the link, did all the process and it got to a point where I had to share on WhatsApp.
Qof ayaa ii soo diray linki oo ii sheegay inuu lacag bilaash ah bixinayo. Waan raacay talaabooyinka xusnaa laakiin lacag ma helin. Kadib qof ayaa ii sheegay inuu linkigaasi yahay mid been abuur ah. Waxaan ka xumaaday waqtigii iyo xogtii aan isticmaalay. Asante iyo kooxdiisu waxay isticmaalaan qalabyo iyo programyo digital ah oo casri ah si ay u hubiyaan saxnimada wararka, sida programka lagu magacaabo Invid oo ka caawiya hubinta saxnimada muuqaalada internetka lagu faafiyo.
When it comes to videos, Invid Fake Debunker has always helped us in terms of pulling the frames from photos to help us do.
Marka laga hadlayo muuqaalada, barnaamijkan Invid wuxuu naga caawiyay inaan baarno sawirada oo aan hubino asalka muuqaalada. Kuwa ku Asante arintan kuma aha keligii. Rabiyo Al-Hassan oo ah saxafi in badan soo shaqeeyay waxa uu hoggaaminayaa daqdaqaaqa Fact Space West Africa oo ka shaqeeya xaqiiqinta macluumaadka saxda ah ee la xiriira galbeedka Afrika.
We are not too far off from having bad actors pay attention to what is happening in the country, identify the major fault lines and try to exploit that.
Wararka khaldan waxay sababi karaan dhibaatooyin waaweyn sida khilaafaad iyo xasilooni darro. Sidaas darteed, waxaan tababarnaa saxafiyiinta si ay u aqoonsadaan wararka khaldan ee been abuurka ah. Rabiyo waxa uu dhiirigeliyaa saxafiyiinta dhalinyarada ah si ay ula dagaalamaan wararka khaldan halka asaante uu tababar siiyo saxafiyiinta gaana si ay u noqdaan kuwo ku xil dheer xaq.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinay warbixintaasi wariyaha VOA-da Isaac Kaletsi uu ka soo diray magaalada Accra ee dalka Ghana. Iyadoo dunidu ay sugeyso kusoo laabashada aqalka cad ee madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump bisha soo socota, ayaa dalka Taiwan waxa uu la kulmayaa gardarrada Shiinaha ee sii kordhaysa iyo shakiga ku xeeran xidhiidhka Mareykanka iyo Taiwan. Wariyaha VOA-da William Young ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Taipei. Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo jeedinaya.
Ismaamulka Taiwan oo ah qayb ka mid ah Shiinaha ayaa waxa uu sheegay inuu adeegsan doono si looga dhabayo sheegashadiisa, iyadoo madaxweyne Joe Biden uu ku celceliyey in Mareykanka uu gacan siin doono Taiwan haddii Shiinaha uu soo weeraro. Dhowaan madaxweynaha la doortay ee Trump ayaa soo jeediyey in Taiwan ay tahay inay qarash ku bixiso difaacista ay ka doonayso Mareykanka. Laga soo bilaabo militariga ilaa iyo rayidka, dadka Taiwan waxay isu diyaarinayeen mustaqbal aan la hubin tan iyo markii shacabka Mareykanka ay dib u soo doorteen Donald Trump. Angel Chi waa 28 jir degan Taipei. Waan yaro walaacsanahay sababtoo ah way adag tahay in la sheego waxa Trump uu leeyahay, waxa uu dhab ahaantii doonayo, iyo waxa uu ka qabanayo daaha gadaashiisa waxyaaba aanan la arki karin. Mar walba waxa uu lahaa dhaqan danihiisa gaarka iyo danaha Mareykanka. Inkastoo Trump golihiisa cusub ee wasiirada uu ku soo daray siyaasiyiinta ku adag naqdinta Shiinaha ee kala Mark Rubio iyo Michael Waltz, haddana hadalladiisa Taiwan waxay ahaayeen kuwo mugdi ku jira. Waatan jawaabta Trump ee wareysigii July 2023 ee Fox News.
I don't want to say what I'm thinking. You know, I just, if I answer
that question, in aan sheego waxa aan ku fikirayo, hadii aan ka jawaabo su'aashaas waxay gelin doontaa meel aad u xun oo aan ka gorgortami karin. Michael Coley waa falanqeeye arrimaha siyaasadda oo ku sugan Taipei.
We don't know at this point if he means it when he wants to return.
Ma garanayno waqtigan inuu ula jeedo marka uu leeyahay waxaan rabaa in Mareykanka uu soo celiyo go'doomin badan. Mowqifka Shiinaha ayaa ku cad shirkii jiraayd ee 7 November. Mao Ning waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. Shiinaha waxa uu si adag uga soo horjeedaa nuuc kasta oo ah isdhexgalka rasmiga ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Taiwan. Qaar ka mid ah dadka degan Taiwan ayaa rumaysan in qiyamka dimuqraadiga ee jasiiradda uu gacan ka geysan doono xoojinta xiriirka Mareykanka iyo wadamada ay isku fikirka yihiin. Cheng Cheng waa 25 jir degan Taiwan. Trump waxa uu rabaa in uu ka duwanaado Biden si uu u yeesho aragtidiisa gaarka ah, laakiin ma filayo inay taasi saameynayso qiimaha Taiwan ee Mareykanka ama qayb ka mid a difaaca khadka caalamiga ah ee ka dhanka ah Shiinaha. Khubarada ayaa sidoo kaleeta isku raacay inaysan filaynin isbeddello waaweyn oo ku dhaca xiriirka Mareykanka iyo Taiwan marka xafiiska uu yimaado madaxweynaha la doortay. Lai Ching waxa uu ka tirsan yahay macadka The Prospect, fadhigiisuna yahay Taiwan.
The mood is that we will be very careful and very watchful about the development.
Dareenka guud ayaa ah inaan aad uga digtoonaan doono wixii soo kordha balse aan argagixin. Waxaan sidoo kaleeto ku leenahay Kongareeska taageero laba geesood ah oo aad u xoogan. Taasina waxay had iyo jeer noqon kartaa Taiwan meesha ugu fiican ee lagu ilaaliyo laguna wanaajiyo xiriirka Taiwan iyo Mareykanka xiriirada dhamaan dhinacyada kala duwan iyadoo Taiwan ay sii wado xulashadeeda Mareykanka oo isu diyaarinaysa maamulka Trump ee iman doona ayaa Shiinaha waxa uu sii xoojinayay cadaadiska military ee uu ku hayo jasiiradda Taiwan Michael Corley waa kan markale
they're hoping that by creating this sense of embattlement and containment of Taiwan.
Waxay rajaynayaan in iyagu abuuraya dareenka jahwareer iyo xakamaynta Taiwan oo ugu dambeyntii ku qasbi doonta codbixiyaasha Taiwan haddii aysan dowladda Taiwan aysan ka gaargaarsan khataraha. Korea ayaa sheegay in heerka gardarrada ee Beijing ee dhanka Taiwan ay ku xirnaan karto qiimeynteeda siyaasadaha cusub ee maamulka Trump ee Taiwan. Taiwan iyo Shiinaha.
Adiyad Mutaayib Ibrahim Hassan Danduray oo la socodsiinay warbixintii wariyaha VOA Michael Young oo William Young uu ka soo diray magaalada Taipei ee wadankaasi waxaad wali la socotaan VOA Washington haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa ino hay wariyaha VOA Nairobi Yasin Ciise Wardare.
Kulanti wanaagsan dhamaystiyaal. Waa mar kale iyo barnaamijka doonta gaaban aan ku eegayno colaadaha soo noqnoqda ee dadka Soomaalida u dhexeeya ma waxaa saldhig u ah Soomaalidu aanu heshiinin mise dib u heshiisiin rasmi ah ayay Soomaaliya u baahan tahay. Waa mowduuca doonta gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdiraxmaan Cadow oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda. Waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
Colaadaha runtii Soomaaliya dib u heshiisiin nafar badan ayaa Soomaaliya laga sameeyay marya laba aan ahayn laakiin waxa sababtu ay tahay haddii aanay jirin dowlad xoog leh oo dambiilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay Soomaalidu qabiilad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dawladdi Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ah colaaduhu ka horna way jir jireen kadibna way jir jireen Soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxa kan ugu weyn inaanay jirin dawlad xoog leh oo dambiilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida marka sababtu waa midaas dadka Soomaalidu waa heshiiyeen boqolkiiba boqol waa la heshiiyey laakiin mushkiladda jirta waxay tahay dambiilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira qolooyin ujeedooyin kale lana way iska jiraan intuba way jiraan dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaas ah waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii wali kama aysan dhalan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow
waxa weeye maamulada dalka ka jira ahu xukunkoodu ma baahsana booliska siil rabo uma shaqeeyo maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan maxkamada toosa oo cadaalad oo shaqeeya ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad un dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka abaabulo oo dad laga soo qabto meela maartay umad aanan matan la soo qabto oo hoola la isku keeno kadibna uu waa la heshiin la yiraa waxa loo baahan yahay heshiisinta loo baahan taas ma waxa way waan calaash la tago tuulooyinka la tago umada la walaalayo Soomaalidu sax sidoo qaliif uu sheegay way dagaalami jirtay bari hore laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxa la isku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay la isku dagaalami jiray maanta taas hadda Soomaali inta badan waa ka gudubtay marka waxaad u maleysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadeysan yihiin taasana sabab u ah waxaan loo baahan yahay maamuladu arrintaas in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo laakiin maaragtay inuu ninta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey heshiiskuna uusan gaarin dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga
waa iska su'aashiye maxaa hortaagan dadka Soomaalidu inay heshiiyaan ma waxaan la helin dib u heshiisiin daba mise kuwii hore loo galay ayaa waxay ku salaysnaayeen waxyaabo aan lagu heshiin karin
waa mahadsan tahay waxaan uga jawaabayaa Yasiin oo Soomaaliya dib u heshiisiin nafar badan ayaa laga qabtay shirka Jabuuti dib u heshiisiin lagu sameeyay Soomaaliya dhawaan la isugu keenay colaadihii ka dhacay 2006-kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormuud ka ahaa iyo meelo fara badan oo kaleeto aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka jeen sababtoo ah qofka hadii la dulmi oo la dulmi oo cadaaladu aado uu sanheeli dambilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood leh oo ka hortagta oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladu oo waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin ayaa hadda saldhigu ah inta badan dagaaladu hadda kuma saleysnaayo sidaa aragtay eelbiya laga cabay alxamdulillahi rabbil alamin ila hadda biyihii lagu dagaalamay jiray waa laga roonaaday laakiin musiibadan kale taatimid waxaan federal system kale leeyahay oo dadka lagu dilmiray Soomaaliya dib u heshiisiin caama oo mid iyo laba ahayn waa laga sameeyay laakiin inay sidaas ku dhamaato colaadi waxa hortaagan ku aan ku shaqeeyo
maxaa hortaagan in Soomaaliya heshiiso maxaa xal u aragtaa
horta waxaan rabaa inaan ku laabto dib heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay Djibouti lagu qabtay sax u jiraan laakiin waxa la rabaa dib heshiisiinta la qabtay go'aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto laakiin haddii xamarta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arintaasu shirkaasi ku ekay si lagu heli karaa dib heshiisiin dhaba waxaa lagu heli karaa awalan maamulada inay xoog banaadaan maamulo ummada soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go'aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay inta hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuma noogu jirtaa ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yacni waxa loo baahan yahay maxkamada la dhiso in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dibooshiisinta uga qayb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay cadahay wey waa in familkiisa la qancin karo ama diyo uu helo marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo dadejiyo laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraas lagu soo qaatay dalkan waxba kusoo kordhimaysa
ugu dambeyntii Khaliif Axmed Gaabo muxuu yahay xalku
xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la helo dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo laakiin dembiluhu taas maba ogolaba odagu awood ma laha odaga hay-ad inta imbaawar gareyday aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto odaguna dee nin qora haystaa waxba kama tari karo waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa yaasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka in la imbaawar gareeyo hay-adaha dowliga oo ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dembilayaashana la ciribtiro dembilayaasha markii la ciribtiro dadka soomaaliyeed nabad bay u baxayaan
aad ayaad mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdiraxmaan Adow oo labaduba ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya doontigaabinta aynu joogteen telma kalabada ku gudbi doono haddii la raali ka qoostaayo xabagel
aad iyo aad umaadsan yahay Yasiin Ciise Wardhaga haatan aan idinku duwo dhinacii heesaha taasi ayaan idin kaga tegaynaa intaynu hadii la raado idaacadaha soo socda dib ugu kulmi doono oo anigu Maxamed Cabdigal la sidaas iyo habeen wanaagsan.
adiga adiga taaka ma tuushidi.